Кечки саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 16 август күнгө шийшемби. Элүү сом төлөп коюп Бишкектен батир алса болобу? Кыргызстанда ар кандай аферисттик схемалардан жабыркаган жарандар көбөйдү.
Эми 50 сомдук раз үй болобу? Мындай жөн эле логика катары ойлонсо болот да.
Быйыл Кыргызстанда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга жер-жерлердеги муниципалдык кызматкерлерден каражат чогултулуп жатканы айтылууда.
Темир жол шаарыбызда өзүнүн нысандар, ал жерде де боз үйлөрдү аренда алуу, маршруткаларды арендага алуу.
Казакстанда президенттин Нур Отан партиясына сырттан мүчө болгон жаран мүчөлүк акысын кайтарып берүүнү талап кылууда.
Я просто увидела, что там вот есть партийный.
Айлык маянанын чыгашаларынын катарында партиялык төлөмдөр деген бөлүгү бар экен.
Ошто Кара Суу базарынын ортосунда жайгашкан 1,5 гектар жер талашка түштү. Ушул окуялар тууралуу кенен маалымат жана Бразилияда өтүп жаткан жайкы Олимп оюндарындагы кыргызстандык спортчулардын көрсөткөн жыйынтыктары жөнүндө айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Улан Алымкулуулунда, соңку жаңылыктар.
Кутмандуу күнүңүз менен. Кыргызстанда жарандык активисттерге баш мыйзамга сунуштарган өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берилет. Бул демилгени жарандык көзөмөл комитети ишке ашырууда аталган уюмдун өкүлү Динара Ошураковна анан кечээ Азаттыкка билдиргенине караганда, маселен 17 август күнү Ош шаарындагы бейөкмөт уюмдар үчүн атайы видеоконференция өткөрүлмөкчү.
Активист НПОлорго эмне деген өзгөртүүлөр киргизилип атат, эмне деген өзгөртүүлөр сунушталып атат деп түшүндүрмө бергенге видео диалог уюштурабыз,
деди Ошураковна. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча жаңы долбоорду расмий парламенттеги 4 фракция лидери сунуштаган. Бирок оппозициячыл маанайдагы саясатчылар баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жаңы долбоор бийликти узурпациялоого жол ачат деп эсептешти жана буга каршы аракеттенүү үчүн атайы коомдук кыймыл дагы түзүштү. Президент Алмазбек Атамбаевдин Социал Демократтар партиясынын фракция жетекчилиги болсо, мындай ырастоолорду четке кагууда. Башкы прокуратура кыйноого шектелген 3 милиционерге каршы кылмышын козгоду. Бишкек шаардык милициясынын бир кызматкери жана Ленин райондук милициянын 2 кызматкери кылмышка шектелип, кармалган жаранды сабаган деп айыптарууда. Башкы прокуратуранын кечээки маалыматына караганда, окуя 12 июль күнү Ленин райондук милициясынын имаратында болгон. Адам укугун коргоочулар Кыргызстанда милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүүлөрдү сабоо кыйноо фактылары азайбагандыгын утур-утур айтып келишет. Түркиянын Күрд аймагындагы жардуурдан өлгөндөр саны 6 жетти. Расмий маалыматка караганда, бомбаланган унаа кечээ өлкөнүн түштүк чыгышындагы Диярбакыр провинциясында полиция бекетинин сыртында жарылган. Жардуруудан мерт болгондордун 4-өсү полицейлер, 2-өсү жайкын тургундар, дагы 25 киши жаракат алды. Расмий өкүлдөр жардыруу үчүн Күрд согушкерлерин айыпташканы менен азырынча бул кол салууга эч ким жоопкерчилик ала элек. Ядролук кризистоо деген уюмдун эсебинде Түркияда өкмөт менен тыюу салынган Күрд жумушчу партиясынын согушкерлери ортосунда ок ачууну токтотуу боюнча макулдашуу былтыр июлда кыйрагандан бери атышуулар менен жардыруулардан күчсүмдөрдүн кызматкерлерин, жайкын тургундарды, Күрд согушкерлерин кошкондо 1850 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Былтыр жайдан бери түрк коопсуздук күчтөрү өлкөнүн күрдтер жашаган түштүк чыгыш райондорунда коопсуздук операцияларын такай жүргүзүп келет. Бакунун соту журналист Исмаилованы өлкөдөн чыгарбоо чечимин колдоду. Азери сотунун иликтөөчү журналист Хадижа Исмаилованын өлкөнүн чыгуусуна тыюу салган чечими 15 августта апелляциялык баскычтагы соттун колдошу менен күчүндө калды. Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан жана бир катар эл аралык сыйлыктарды алган журналист Хадижа Исмаилова 2014 жылы декабрда камакка алынган. Кийин ал салыктан качкан, мүлктү мыйзамсыз жол менен өзүнө ыйгарып алган өңдүү айыптар менен 7,5 жылга соттолгон. Бирок эл аралык коомчулуктан айтылган сындардан кийин быйыл май айында Азербайжандын жогорку соту өкүмдү 3,5 жылдык шарттуу жаза менен алмаштырып журналист абактан чыгарган. Шарттуу абак жазанын мөөнөтү шулайдын башында 2 жыл 3 айга түшүрүлгөн болчу. Исмаилов өзү жана анын жактоочулары сот өкүмдөрүнүн саясий жүйөсү бар деп эсептешип, муну ириде журналисттин президент Илхам Алиевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн тикелей катышы бар коррупциялык иштерди иликтөөсүнө байланыштырышат. Түркмөнстандын Түркмөнабад шаарында коменданттык саат киргизилди. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында өлкөнүн чыгышындагы бул шаарда соңку бир нече күндөн бери түнкү саат 23:00 тарта коменданттык саат өкүм сүрүүдө. Бийликтер мындай кадамдын себептери тууралуу эч кандай расмий түшүндүрмө беришкен жок. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчыларынын маалыматына караганда, Түркмөнабадда түнкү 23:00 кийин көчөдө жүргөндөр кармалып, абак жайларга алып барылууда. Полициялардын өздүгүн такташ үчүн туугандардын келишин талап кылып жатат. Кармалгандар ошондой эле көчөдө эмне үчүн түнкүсүн жүргөнү боюнча жазуу жүзүндө түшүндүрмө дагы бериши керек. Түркмөнабад Түркмөнстандын Ооганстан жана Өзбекстан менен чектешкен Лебап облусунун борбору. Рио Олимпиадасында Кыргызстандык эки балбан алгачкы мелдештерди утулду. Грек-рим күрөшү боюнча балбандар Жанарбек Кенжеев жана Мурат Рамонов кече мелдештердин алгачкысында жеңилүүгө учурашты. Рамонов 130 килограммга чейинки, Кенжеев 85 килограммга чейинки салмак тайлары менен беттешти. Мурда күнкү мелдеште болсо грек-рим күрөшү боюнча балбан Арсен Эралиев 5-чи орунга жетишкен. Кыргызстандан быйыл Олимп оюндарына 19 спортчу барган. Алдыда эми алардын 5-өөсүнүн гана мелдештери калды. Оор атлет Чизат Артыков коло медаль менен кайтты. Медалдардын саны жагынан быйылкы Олимп оюндарында азыр АКШ 1-чи, Британия 2-чи, Кытай 3-чү келе атат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Улан Алымкулуулу айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө 25-30 градус, Таласта 23-28, Баткенде 26-31, Ош, Жалал абад облустарында 27-32, Ысык Көл облусунда 19-24, Нарында 20-25, Бийик Тоол райондордо 7-12 градус, 0 жогору. Бишкек шаарында жаан чачыл ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 27-29 градус. Шашылыш билдирүү 17-18 августта маал маалы менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Кээ бир райондордо батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү температурасы төмөндөйт. Кыргызстанда ар кандай аферистик схемалардан жабыркаган жарандар көбөйдү. Көбүн эсе арзан баада турак жай куруп берүүнү убада кылгандарга акчасын берип алдангандар көп. Адистер мындай кырдаалга жарандардын укуктук сабатсыздыгы жана мыйзамдагы айрым мүчүлүштүктөр себеп болорун айтууда. Милиция болсо жарандарды алдамчылык менен алектенгендерден сак болууга гана чакыра алат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкектин тургуну Азамат Султакеев арзан турак жай сатып алам деп алдангандардын бири. Ал 2013 жылы борбордо араб инвесторлор куруп жатат делген көп кабаттуу үйдөн арзан батир алууну чечет. Батирдин баасынын өтө эле төмөн экендигине сүйүнгөн азамат алгачкы төлөмдү төгүүгө да жетишет.
Мен алдын багыты деген компания болчу, баштапкысы 25,000 сом деп, андан кийин анан кийин үй салынгандан кийин калган акчасы баштайт деп 5 жылдын ичинде төлөнүп турат, ипотека сыяктуу. Ошо ошол бойдон эле 25,000 бергенбиз, ошодон эле дайыны жок, андан чалып отуруп эле чалгыбыз да келбей калды.
Азаматтын айтымында ал сыяктуу арзан үйлүү болуп калууну каалагандар көп эле болгон. Эми анын баары же акчаны кайтара албай, же үйлүү болбой арасат абалга тушугушту. Араб инвесторлор акча берет деген үчүн турак жайдын арзан болоруна ишенгенбиз, дейт Азамат Султакеев. Султакеев сыяктуулардын акчасын алып, арзан турак жай куруп беребиз деген компания алдамчылык менен алектенери белгилүү болду. Бишкек шаардык милициясына кабарлашкандай, өткөн айда Нур багыт аттуу ишкананы түзгөн эки адам кармалган. Учурда Нур багытын түзгөндөр камакка алынып, тергөө иштери уланып жатат. Азамат Султакеев арзан үй курууну убада кылган алдамчылардын кылтагына илингенин түшүнүп, берген акчасынан үмүтүн үзүп жатса, Бишкектин дагы бир тургуну Кенжебек үйлүү болом деген үмүтүнөн кайта элек. Ал кытайлык инвестор курат деген үйдөн алам деп айына 50 сомдон төлөп жатат.
Мен билген маалыматым боюнча булардыкы деген инвесторлор Кытайдан келип, ошолор партнер экен да. Мен айына 50 сомдон деген, ошо 50 сомду сентябрга чейин төлөп койгом,
Кенжебек айтып жаткан бул схемага мүчө болгондор көп болууда. Алар Бишкек мэриясынан кытайлыктар курчу үй үчүн жер тилкеси бербей жатат деп митингке чыкканга да үлгүрүшкөн. Булардын башын кошкон Нурлан Асанов аттуу адам коомдук тартипти бузганы үчүн камакка да алынган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул кезектеги арзан афералардын бири экенин билдирүүдө. Анын айтымында мындай алдамчы схемаларга ишенип алданган жарандар көп болууда.
Көбүнө жарандар чындыгында ошого ишенет да. Эми мен айтат элем да, эми урматтуу жарандарга кайрылат элем да. Эми 50 сомдук раз үй болобу? Аны мындай жөн эле логика катары ойлонсо болот да. Эми албетте любой учурда афтап бендердилер пайда болот, алданган эл болот да. Ошонусу жаман да бизде.
Бишкектик адвокат Кален Сагыновдун айтымында жарандардын ар кандай алдамчылардын кылтагына илинишине укуктук түшүнүгүнүн тайкылыгы себеп болууда. Мындан улам ар кандай топтор жарандарды алдоо менен пайдага туйтунууну акыркы учурда адатка айландырышты. Депутат Дастан Бекешевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Кыргызстанда үйлүшкө киргендердин укугун, милдеттерин так аныктаган, аферолук схемалар үчүн жоопко тарта турган мыйзамдык база жок.
Мен өкмөткө бир нече жолу сунуштаганда, бизге негизи должиктер боюнча атайын мыйзам керек. Курулуш компаниялар жөнүндө мындай бүгүн ОСОНУ жөнүндө барып каттоону өткөрүп, эртең болсо жерди арендага аласың, үчү күндө уже акчаны топтоп баштайсың да. Чындыгында андай болбойт. Негизи компания үйлөрдү, чоң үйлөрдү курам десе, ал компания өзү 70%дан ашык ушундай уже акча болуш керек ошол үйгө.
Ошол учурда Кыргызстанда ар кандай каржылык пирамидалар аркылуу иш кылгандар да көбөйдү. Алар белгилүү адамдардын атын пайдаланып, ар кыл акцияларды өткөрүүнү да кеңири колдонушат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада быйыл Кыргызстанда сентябрда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын уюштуруу иштерине жер жерлердеги муниципалдык кызматкерлерден каражат чогултулуп жатканы айтылууда. Ансыз да аз айлыкка иштеген кызматкерлер мындай абал аларга оор келип жатканын белгилешет. Аткаминерлер болсо, аймактардан келчү кишилердин саны президенттик аппараттын буйругунун негизинде аныкталып, айыл өкмөттөргө боз үйлөрдү жасалгалоо милдети жүктөлгөнүн айтууда. Өз кезегинде жогорку бийлик жана көчмөндөр оюндарын уюштуруу дирекциясы муну четке кагып жатат. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Ысык көлдөгү көчмөндөр оюндарына бара турган Баткен делегациясы үчүн каражатты жергиликтүү бийлик муниципалдык ишканалардан топтой баштаганы кабарланды. Дурусураак айлыкка жетинбей жаткан кызматкерлер өз чөнтөгүнөн же акчалуу тааныштарынан каражат топтогонго мажбур болуп жатышканын Азаттык радиосуна Баткендеги муниципалдык ишканалардын биринин кызматкери билдирди. Жумушуна кедергиси тийбесин деген ойдо аты жөнүн ачыкка чыгарууну каалабады.
Биз начальникти мэрияга чакыртып, көчмөндөр оюнуга Баткенден бара турган эки адамдын чыгымыны көтөрүп бересиңер дептир да. Эми бул, конечно, бизге оор түшөт да. Мисалы, мен 7000 өзүм зарплатасынан бир ай иштеп, көчмөндөр оюнунун мага чынын айтканда совершенно кызыгы жок да. Аз эле айлык акча иштеп атсак, анан муну мамлекет өзү өзүнүн эсебинен каргылап бериш керек.
Баткен шаарынын мэри Гапарали Матказиев муниципалдык ишкана кызматкерлеринин акча чогултулуп жатканын төгүндөдү. Анын айтымында шаар бийлиги президенттик аппараттын буйругу менен Баткенден расмий делегация курамында 25 адамды дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына алып баруу жагын карап жатат.
Көчмөндөр оюнуга түзгөн сематабыз 400 000 сомго барабар. Ал 400 000 сомду биз өзүбүздүн бюджеттен карайбыз кандайдыр бир бөлүгүнү. Кандайдыр бир бөлүгү демөөчүлөр тарабынан колдонулат. Демөөчүлөр шаарыбыздын өзүнүн инсандар, ал жерде да боз үйлөрдү аренда алуу, маршруткаларды арендага алуу иштери каралган. Официалдуу 25 киши делегация ошону президенттик аппараттан өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү аркылуу бизге 25 адамга сунуш келген.
Бирок Баткен мэри айткандай, расмий делегацияга 25 адамды алып баруу сунушу президенттик аппараттан келгенин мамлекет башчынын басма сөз кызматы жокко чыгарды. Таласта болсо, көчмөндөр оюндарына барчу маданият өкүлдөрүнүн чыгымдарын облустук бийлик мойнуна алган. Ал эми район шаарлардан бара тургандардын чыгашасы акимчиликтерге жүктөлгөн. Райондук администрациялар бул үчүн демөөрчү табуу милдетин алышкан. Эгер демөөрчү чыкпаса, каражат табуу жагы айыл өкмөттөргө жүктөлөрүн облустук бийликтеги адистер маалымдашты. Ал эми Жалал Абад облустук администрациясы болсо, өткөн аптада райондук акимчиликтерге буйрук берип, көчмөндөр оюндарына боз үйлөрдү тигүүнү жана аны жасалгалоону тапшырды. Акимчиликтер аны айыл өкмөттөргө жумшаган. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Бактияр Анаркулов мунун баары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча дирекциянын жоболорунун негизинде экенин белгилейт.
Көчмөндөр оюн өткөрүү боюнча ар бир район шаарларга ошол жылдын башына бюджетине ошол демени киргизүү боюнча деме келген. Биз ошол сунуштарды жеткирип бергенбиз. Эми аны район шаарлардын өздөрүнүн бюджетинин чегинде барышып ошол боз үй болобу, барып келген адамдардын чыгашасы район шаарлар ошол боюнча иш алып барышат да.
Анаркулов жогорудагы иштерди аткарууда эч кандай мажбурлоо жок экенин айтууда. Бирок жободо ар бир облус 25 боз үй тигиши керек деген милдеттенме бар. Муну көчмөндөр оюндарынын уюштуруу дирекциясынын өкүлү Нурдин Султанбаев да четке какпайт.
Ар бир регион 25 боз үйдөн тигет. Анан конкурсга катышат ал жерде. Самагаш, да, башка багыттар боюнча. Жөндөрө кыйнап сен алып барасың деп андай бизде тапшырма жок.
Быйыл жыл башында өкмөт мамлекеттик казынадан тарых жана маданият жылын өткөрүүгө 94 миллион сом бөлүнөрүн маалымдаган. Бул каражаттын бир бөлүгү көчмөндөр оюндарына жумшалары да айтылган. Быйыл февральда президенттин аппараты ишкер чөйрөнү бюджет тартыштыгына байланыштуу дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна демөөрчүлүк кылууга чакырган. Бул чакырыкты Кыргызстандын банктар бирдиги колдоого алган кайрылуу кабыл алып, каржы институттарын иш чаранын чыгымдарын көтөрүүгө үндөгөн. Бирок айрым банктар менен компания өкүлдөрү жыл башында мындай чыгымдар бюджетке кирбей калгандыктан аны төлөп берүү алар үчүн оор болуп каларын билдиришкен. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3-сентябрдан 8-сентябрга чейин Ысык Көл облусунда өтөт. Ага 30 ашуун мамлекеттен спортчулар келип күч сынашмакчы. Санжар Эралиев, Азаттык.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Казакстанда президенттин Нур Отан партиясына сырттан мүчө болгон жаран мүчөлүк акысын кайтарып берүүнү талап кылууда. Көрсө ал Нур Отанга мүчө болбосо да айлык маянасынан мүчөлүк акы кармалып келатыптыр. Негизи эле казак президенти түптөгөн партиянын мүчөлүк акыларын эсебинен өткөн жылы 43 миллион доллар киреше тапкан экен. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Казакстандын Акмола облусунун тургуну, бала бакчада тарбиячы болуп иштеген Наргиза Сасани Нур Отан партиясына сырттан кирип калганын жакында билген. Партияга кабыл алынып эле калбай, аз гана маянасынан ай сайын 229 теңге мүчөлүк акы катары кармалып калып атканы ал үчүн чоң жаңылык болду. Наргизанын айлыгы 33 000 теңге. Бул азыркы курс менен эсептегенде 95 долларга барабар.
Я просто видела, что там вот есть партийный.
Айлык маянанын чыгашаларынын катарында партиялык төлөмдөр деген бөлүгү бар экен. Мен эч кайсыл партияга мүчө эмесмин, бирок менин аты-жөнүм Нур Отан партиясына мүчө деп жазылып турат. Менин айлыгымдан ай сайын партиянын эсебине акча которулуп келатыптыр. Мен эмне үчүн партияга мүчө экенимди билбеймин деп эсепчиден сурадым. Ал катчы сөзгө кулактандырып койгонду унутуп калган окшойт деди. Бирок ал кулактандырбай койгон күндө деле мен партияга кирүү үчүн арыз жазып партбилет алышым керек да. Негизи эле мен эч кайсы партияга мүчө болгон эмесмин, болсом да Нур Отанга кирмек эмесмин.
Деген Наргизанын айтымында кесиптештери анын партияга которулган акчаларды кайра талап кылганына таң калышкан. Аз гана акчаны президенттин партиясы үчүн берсе бир жери кемип калабы дегенге чейин барышкан. Бирок ал айтпай туруп акчасын өнөп калган мыйзамсыздыкка нааразы экенин айтууда.
Мени партияга алышканын өзүмө айтып, же менин макулдугумду бирөө сурап коюшса болмок. Көрсө жогору жактан бардык бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин партияга кошкула деген буйрук келиптир. Анан бала бакча жетекчилиги бардык кызматкерлердин маяналарынан өөнөп, партиянын эсебине мүчөлүк акы кыркып туруптур. Менин айлыгым аз болсо, ал аз келгенсип ошол аз айлыктан да өөнөп калышканына мен каршы болот деп ойлонуп коюшпаптыр.
Наргизанын айтымында анын 95 доллар айлыгынан партиядан тышкары кесиптик кошуунга мүчөлүк акы жана мамлекеттик гезиттер үчүн да айлыгынын бир бөлүгү кармалып калат. Наргиза Сосани Нур Отанга мүчө эместерден мүчөлүк акы алганына ачык нааразылангандан кийин райондук билим берүү башкармалыгы Наргизанын маянасынан мүчөлүк акы кыркууну токтотконун кабарлашкан. Нур Отандын райондук бөлүмүнүн өкүлү Рахимжан Сейдахметов Наргизанын айлыгынан кыркылган акчалар кайтарылып берилерин билдирди.
Алардын эсепчиси өздөрүндө. Ал мекемеде биздин болгону 3 гана мүчөбүз бар. Наргиза Сасанинин айлыгынан мүчөлүк акыны адашып кармап келатышыптыр. Бул жылдын башынан бери жалпысынан 1603 теңге келип түшүптүр. Биз анын бардык акчасын кайтарып беребиз. Негизи партияга кабыл алууда ар кандай болот. Кимдир бирөө туура эмес түшүнүп алат. Кайсы бир жетекчи жеткиликтүү түшүндүрө албай калат. Негизи мындай болбош керек.
Нур Отан партиясынын расмий сайтындагы маалыматка караганда 2014 жылы партия эсебине мүчөлүк акылардын эсебинен 1 миллиард 300 миллион теңге түшкөн. Шайлоодон уткан партия катары бюджеттен дагы 3 миллиард 300 миллион теңге алган. Андан башка кирешелерин кошкондо партия 2014 жылы жалпысынан 8 миллиард теңге топтогон. Бул акча ошол кездеги курс боюнча 43 миллион долларга барабар болот. Маалыматтарга караганда Нур Отан партиясынын 800 миңдей мүчөсү бар. Адрес Исаков, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан Ошто. Сарай айыл округунун мурдагы башчысы Аким Баатыр туугандарына сатып жиберди деген 1,5 гектардан ашык жер талашка түштү. Кара суу базарынын ортосунда жайгашкан бул аянтка кыргыз соода биримдиги ээлик кыларын айтса, жергиликтүү бийлик жер айыл округка кайтарылышы керектигин талап кылып жатат. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кыргыз соода биримдиги коому Кара суу базарындагы 1 гектар 78 сотук жерди 2004 жылы Сарай айыл округунан сатып алган. Бирикменин өкүлү Анарбай Эргешевдин айтымында кийинчерээк айыл округтун мурдагы башчысы Аким Баатыр жерди алардын үстүнөн дагы башка бирөөлөргө соодалап жиберген.
Аким Баатыр сатып берип атат. Фиктивный жол менен мына токтом протоколунда Мирзаева Кумриханга, Садырбаева Калыскан өзүнүн келиндерине бөлүп сатып берип атат. Тергөөдө караң, тергөөдө иликтенбей атат. Тергөө тарабынан эч кандай нерсе, ушунча факт далилдерди биз келтирип турсак да тергөө буга көз жумбайт.
Буга чейин үч тарап соттошуп, кыргыз соода биримдиги утуп чыккан. Алар учурда жер тилкеге коюлган миңдей контейнерлерден жана соода жайларынан ижра каалып келатышат. Кийинчерээк жаңы жагдайларга байланыштуу дагы кылмыш иши козголуп, кайрадан тергөө башталган. Эргештин күйүп жатканы так ошол тергөө иштеринде Аким Баатырдын жер сатканы мыйзамсыз деп табылып, бирок аян Сарай айыл округуна кайтарылып берилгени турат.
Ошол жер кыргыз соода биримдигине карайт. Мына козак, мына токтомдор. Правительстванын чыгарган токтомдордун негизинде соттун, Верховный соттун чечимдеринин негизинде кыргыз соода биримдиги менчиги деп табылган. Бул жерге 2,365,000 кыргыз соода биримдиги акча мамлекетке төгүп берген. Ал соттун чечиминде көрсөтүлгөн. Ушунча далил турса дагы Карасуу облусунун тергөөчүсү кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп жабырлануучу Сарай айыл өкмөтү кылып атат. Сарай айыл өкмөтү өзү 2004 жылы мына утулуп атат. Ошол Аким Баатыр өзү утулуп атат соттун чечиминде көрсөтүлүп турат.
Сарай айыл округунун мурдагы башчысы Аким Баатырдын өзүнөн бул иш боюнча комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал буга чейин так ушул ишке байланыштуу 6 ай камакта жатып чыкканы белгилүү. Бирок ал дагы деле соттошуп жүрөт. Ал эми айыл округтун азыркы жетекчиликтери дагы жер тилкеси кайрадан Сарай айыл өкмөтүнө берилиши керек деген ойдо. Айыл округтун башчысынын орун басары Кушбак Абдрахманов мындай дейт.
Мында өкмөттүн балансы эле болгондо кийин сатылып кетет негизинче. Эми мыйзамсыздыгын сот билет да, ошон экөөнө тең чыгарып берип койбойбу? Ошону менен талаш болуп атат да негизи. Айыл өкмөтү баягы бир токтом эмне тосуна жок болсо айыл өкмөтү кайтарылат да бул нерселер.
Күч кызматтары кабарлагандай мурдагы айыл округ башчысы Аким Баатыр кеп болуп жаткан жер тилкесин 200 миң долларга сатып жиберген. Бирок анын аз бөлүгүн гана мамлекетке төгүп, калганын өз чөнтөгүнө кийирип алганы бар. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев бул ишти Кара Суу райондук милиция кызматкерлери калыс териштирди деп билдирүүдө.
Факт боюнча кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө Аким Баатыр баш болгон ошол кезде аукцион өткөргөн жалпысынан 8 адамга кылмыш иши козголуп, бул февраль айында сотко жиберилген. Бүгүн ошол 36 миллион кетирген чыгым азыркы Сарай айыл өкмөтүнө кайтарылып берилсин деген токтом чыккан. Ал эми 1 гектар 78 сотук жердин ээлик кылуучулардын укугун калыбына келтирүү боюнча бүгүнкү күндө бизге маалым болгондой бул жарандык тартипте сот иши жүрүп жатат ал өзүнчө.
Маалым болгондой Кара Суу базарындагы 18 гектар жердин баары мурда Кара Суу районунун Сарай айыл округуна караштуу болгон. Базар түптөлгөндө алгач 1-2 гектарга гана контейнерлер коюлуп, кийин калган жерлерде мыйзамсыз менчик колго өтүп кеткен. Бирок анын баары ушу кезге дейин кенен териштирилген эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Риодогу жайкы олимпиада бүтөөрүнө толук бир жума калды. Бул арада медалдардын басымдуусу ойнотулду. Көпчүлүгүн адаттагыдай эле байманасы ташыган өлкөлөрдүн спортчулары алып жатышат. Ага карабастан бул оюндар толкундаткан окуяларга, рекордторго бай болууда. Тилекке каршы бүгүн күрөшкөн кыргызстандык эки балбан тең алгачкы эле беттештеринде утулуп калышты. Кененирээк Али Токтокунов.
Косоволук дзюдочу кыз Майлинда Келменди 14 августта мекенине келди. Ал үз тачык автобуста көчөнүн эки тарабына, үйлөрдүн балкондоруна чыкалган миңдеген адамдардын алкоосуна бөлөнүп баратат. Эл аралык олимпиада комитети өлкө катары таанып, быйыл оюндарга кошулган аймагы Атбашы районунан да кичинекей 1,800,000 калкы бар Косово үчүн туңгуч тарыхый медаль алтын уткан кызды мына ушинтип тосуп алышты. Премьер министр экөө маалымат жыйын куруп жатышып толкунданган Майлинда:
Мен өзүм эле эмес, бүтүндөй өлкөм үчүн кубанычтамын. Аракетимдин баардыгы менин өлкөм Косово, элим үчүн, баардан мурда Косоводогу жаштарга шыкак, дымак бериш үчүн жасалды
деген Майлинда Келменди байгеси үчүн бийлик бере турган 100,000 долларын олимпиадага катышкан башка косоволук спортчулар менен бөлүшөөрүн айтты. А бул арада олимпиада ортосунан ооп, далай жаңы жеңиш, ызалуу жеңилүүлөр артта калды. Ошол эле учурда сууга секирүү боюнча коло медаль таанган кытайлык Цин Кай мекендеши ушул эле спорт боюнча күмүш медаль уткан Хэ Цзинин колун дал медаль тапшыруу азем учурунда сурады. Бул окуяны ондогон журналисттер аркылуу дүйнөлү көрүп, жүрөгү толкуп турду окшойт. Кыргызстандыктар да бул оюндарга күнү түнү дебей көз салып отурганы белгилүү. Иззаттын коло медалынан кийин ишеним менен эңсүү күчөп, улам чыккан спортчубуз медаль алып калбагай эле, ошол кубанычтуу мүнөттөргө күйөө болбой калбайын дегендер күнү түнү телевизорго тирмелүүдө. 14-августта күрөшкөн Арсен Эралиевдин жеңилүүсү кыргызстандыктарды өзгөчө ызаланты окшойт. Дал ушул Арсенге көбүрөөк үмүт артылып жаткан. Кыргызстан убактысы боюнча кечки 7:00 ооп, грек-рим күрөшү боюнча 130 кг салмакта Мурат Рамонов алгачкы квалификациялык беттеште орусиялык Сергей Семеновго чыкты. Биринчи айлампада 4 упай менен Рамонов алдыга кеткен. Экинчи айлампада болсо орус балбаны артыкчылык кылып, натыйжада 8-4 эсебинде кыргызстандык Рамонов жеңишти алдырып койду. Андан соң грек-рим күрөшүнөн 85 кг чейинки салмакта Жанарбек Кенжеев германиялык Кудло Максимилиан менен квалификациялык таймашта беттешип, тилекке каршы 2-0 эсебинде жеңилүү ызасын тартты. Мурдараак Жанарбек Кенжеевдин канынан допинг эсептелген мелдоний табылып, Риого жолдомосунан ажыратылган болчу. Кийинчерээк ал спортчуну оюндан четете турган өлчөмдө эмес деп табылып, кайра кайтарылган. Эгер Рамонов менен Кенжеевди уткан балбандар финалга чыга турган болсо, эки кыргызстандык тең жооткотуучу мелдешке чыгып, коло медалды талашууга шансы бар. Мына ошентип, бул жолку жайкы олимпиадага барган кыргызстандык 19 спортчунун 14-ү күч сынашып бүтүштү. Эми 16-августта дагы бир грек-римчи балбан Руслан Сарёв, 17-августта болсо эркин күрөштөн Айсулуу Тыныбекова чыгат. Дал ушул Айсулуу Тыныбековага көпчүлүк үмүт артышууда. 20-августта эркин күрөштөн Аял Лазарев олимпиаданын акыркы күнү 21-августта марафончу Илья Тяпкин күчүн сынашат. Жалпы командалык эсепте азыр 70 медали менен АКШ алдыда баратат. Баса АКШнын улуттук олимпиада комитети жайкы олимп оюндарынан 1000-чи алтын медалын алганын жарыялады. Риодогу медалдын көпчүлүгү боюнча алдыңкы бешилтикке Британия, Кытай, Орусия жана Германия кирди. Бул катар өзгөрүп кетиши да ажап эмес. Олимп оюндары бүтөөрүнө толук бир жума убакыт бар. Али Токтокунов, Азаттык.
Риодогу олимп оюндарынын жүрүшү тууралуу кененирээк репортаждар, фоторепортаждар, видео баяндар биздин сайтыбызга дагы чыгып жатат. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 16 август күнгө шийшемби. Баткендеги облустук милициянын убактылуу кармоочу жайындагы абал өтө кооптуу экени айтылууда.
Ошо кармалган адамдарга милицияда эч кандай каражат каралган эмес.
Кыргызстандын мал чарбасында уяң жүндүү ак койду кайрадан көбөйтүү аракети көрүлүп жатат.
Мына биз сурап атка 23 миллион ордуна бийде салык 100 миллион келет.
Алдыдагы жарым саатта адам жана базар, тарых жана тагдыр түрмөктөрү болот. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач соңку кабарлар топтому Улан Алымкулуунда сөз.
Кутмандуу күнүңүз менен. Кыргызстанда жарандык активисттерге баш мыйзамга сунуштурулган өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берилет. Бул демилгени жарандык көзөмөл комитети ишке ашырууда аталган уюмдун өкүлү Динара Ошураковна анан кеч азаттыкка билдиргенине караганда, маселен 17 август күнү Ош шаарындагы бейөкмөт уюмдар үчүн атайы видеоконференция өткөрүлмөкчү.
Активист НПОлорго эмне деген өзгөртүүлөр киргизилип атат, эмне деген өзгөртүүлөр сунушталып атат деп түшүндүрмө бергенге видео диалог уюштурабыз,
деди Ошураковна. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча жаңы долбоорду расмий парламенттеги 4 фракция лидери сунуштаган. Бирок оппозициячыл маанайдагы саясатчылар баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жаңы долбоор бийликти узурпациялоого жол ачат деп эсептешти жана буга каршы аракеттенүү үчүн атайы коомдук кыймыл дагы түзүштү. Президент Алмазбек Атамбаевдин Социал Демократтар партиясынын фракция жетекчилиги болсо мындай ырастоолорду четке кагууда. Башкы прокуратура кыйноого шектелген 3 милиционерге каршы кылмыш ишин козгоду. Бишкек шаардык милициясынын бир кызматкери жана Ленин райондук милициянын 2 кызматкери кылмышка шектелип кармалган жаранды сабаган деп айыптарууда. Башкы прокуратуранын кечеги маалыматына караганда окуя 12 июль күнү Ленин райондук милициясынын имаратында болгон. Адам укугун коргоочулар Кыргызстанда милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүүлөрдү сабоо кыйноо фактылары азайбагандыгын утур-утур айтып келишет. Түркиянын Күрд аймагындагы жардуурдан өлгөндөр саны 6 жетти. Расмий маалыматка караганда бомбаланган унаа кечээ өлкөнүн түштүк чыгышындагы Диярбакыр провинциясында полиция бекетинин сыртында жарылган. Жардуруудан мерт болгондордун 4 полицейлер, 2 жайкын тургундар, дагы 25 киши жаракат алды. Расмий өкүлдөр жардыруу үчүн Күрд согушкерлерин айыпташкан менен азырынча бул кол салууга эч ким жоопкерчилик ала элек. Ядролук кристоо деген уюмдун эсебинде Түркияда өкмөт менен тыюу салынган Күрд жумушчу партиясынын согушкерлери ортосунда ок ачууну токтотуу боюнча макулдашуу былтыр июлда кыйрагандан бери атышуулар менен жардыруулардан күчсүмдөрдүн кызматкерлерин, жайкын тургундарды, Күрд согушчуларын кошкондо 1850 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Былтыр жайдан бери түрк коопсуздук күчтөрү өлкөнүн күрдтөр жашаган түштүк чыгыш райондорунда коопсуздук операцияларын такай жүргүзүп келет. Бакунун соту журналист Исмаилованы өлкөдөн чыгарбоо чечимин колдоду. Азери сотунун иликтөөчү журналист Хадижа Исмаилованын өлкөнүн чыгуусуна тыюу салган чечими 15 августта апелляциялык баскычтагы соттун колдошу менен күчүндө калды. Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан жана бир катар эл аралык сыйлыктарды алган журналист Хадижа Исмаилова 2014 декабрда камакка алынган. Кийин ал салыктан качкан, мүлктү мыйзамсыз жол менен өзүнө ыйгарып алган өңдүү айыптар менен 7.5 жылга соттолгон. Бирок эл аралык коомчулуктан айтылган сындардан кийин быйыл май айында Азербайжандын жогорку соту өкүмдү 3.5 жылдык шарттуу жаза менен алмаштырып журналист абактан чыгарган. Шарттуу абак жазанын мөөнөтү сулайдын башында 2 жыл 3 айга түшүрүлгөн болчу. Исмаилова өзү жана анын жактоочулары сот өкүмдөрүнүн саясий жүйөсү бар деп эсептешип, муну ириде журналисттин, президент Илхам Алиевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн тикелей катышы бар коррупциялык иштерди иликтөөсүнө байланыштырышат. Түркмөнстандын Түркмөнабад шаарында коменданттык саат киргизилди. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында өлкөнүн чыгышындагы бул шаарда соңку бир нече күндөн бери түнкү саат 23:00 тарта коменданттык саат өкүм сүрүүдө. Бийликтер мындай кадамдын себептери тууралуу эч кандай расмий түшүндүрмө беришкен жок. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчыларынын маалыматына караганда, Түркмөнабадда түнкү 23:00 кийин көчөдө жүргөндөр кармалып, абак жайларга алып барылууда. Полициялардын өздүгүн такташ үчүн туугандардын келишин талап кылып жатат. Кармалгандар ошондой эле көчөдө эмне үчүн түнкүсүн жүргөнү боюнча жазуу жүзүндө түшүндүрмө дагы бериши керек. Түркмөнабад Түркмөнстандын Ооганстан жана Өзбекстан менен чектешкен Лебап облусунун борбору. Рио олимпиадасында кыргызстандык 2 балбан алгачкы мелдештерди утулду. Грек-рим күрөшү боюнча балбандар Жанарбек Кенжеев жана Мурат Рамонов кече мелдештердин алгачкысында жеңилүүгө учурашты. Рамонов 130 килограммга чейинки, Кенжеев 85 килограммга чейинки салмак тайлары менен беттешти. Мурда күнкү мелдеште болсо, грек-рим күрөшү боюнча балбан Арсен Эрали 5-чи орунга жетишкен. Кыргызстандан быйыр Олимп оюндарына 19 спортчу барган. Алды демалардын 5-өөсүнүн гана мелдештери калды. Оор атлет Чизат Артыков коло медаль менен кайтты. Медалдардын саны жагынан быйылкы Олимп оюндарында азыр АКШ 1-чи, Британия 2-чи, Кытай 3-чү келе атат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Улан Алымкулуулу айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө 25-30 градус, Таласта 23-28, Баткенде 26-31, Ош, Жалал-Абад облустарында 27-32, Ысык Көл облусунда 19-24, Нарында 20-25, Бийик Тоолу райондордо 7-12 градус, 0-дон жогору. Бишкек шаарында жаан чачыл ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 27-29 градус. Шашылыш билдирүү 17-18 августта маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Кээ бир райондордо батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү температурасы төмөндөйт. Баткен облус борборундагы милициянын жалгыз убактылуу кармоочу жай өткөн кылымдын 70-чи жылдары курулуп, өспүрүмдөр менен аялдарды кармоо үчүн атайын бөлмөлөр каралган эмес. Акыйкатчынын жана жергиликтүү күч кызматтарынын каражаты бөлүү үчүн бир нече кайрылуусунан алге натыйжа чыкпай, тергөө абагын куруу зарылдыгы чекке жетти. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Азыр ооруп аткан жериңиз кайсы жер болуп атат?
Жүрөк ооруп, жүрөк менен көз ооруп атат.
Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн жер төлөсүндө жайгашкан убактылуу кармоочу жайда кармалып тургандардын саламаттыгын текшерип, маал-маалы менен кабар алып турган дарыгер Ысмайыл Султанмуратовго окшоп, бул облус борборундагы жалгыз кылмышка шектүүлөр же сот чечимин күтүп жаткандарды кармоочу жайды акыйкатчынын аймактагы өкүлү, кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү тынымсыз эле кабар алып турушат. Бирок алардын кармап турган жердеги жайдын тардыгы, аялдар же жашы жете электер үчүн атайын шарттар каралбаганы акыйкатчы тарабынан бир нече жолу тийиштүү кызматтарга эскертилип, кайрылуулар жасалган. Кала берсе аларды өзүнчө тергөө абагында кармоо үчүн эрежелер бекитилгени менен ал аткарылбай, кармалып тургандар үчүн тамак ашы, тейлөө да каралбай, айла жок эле турушат, дейт акыйкатчынын облустагы өкүлү Хайтали Айкынов.
Бул ошол убактылуу жайларда кармоо эрежесин одоно бузгандык болуп эсептелинип атат. Бул маселе боюнча акыйкатчы атайын көңүл буруу актылары менен прокуратурага, областтык сотко, милицияга кайрылган. Ошо ашыкча каралып аткан ошо кармалган адамдарга милицияда эч кандай каражат каралган эмес. Жөн эле зордукчу эле кармап турушат.
Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн карамагындагы убактылуу кармоочу жай Баткен шаары айыл мезгилинде курулган. Арадан 50 жылга жакын убакыт өткөнү менен имарат ошол боюнча турат. Калктын саны өсүп, Баткен айылы облус борборуна айланып, бир нече облустук күч кызматтары түзүлгөнү менен баары кармаган кишисин ушул жер төлөгө алып келишет. Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Ачылбек Буркановдун айтымында, өзүнчө тергөө абагын куруу зарылдыгы акыркы чекке жетти. Ички иштер бөлүмүндө болсо өзүнчө курулуш жасоого атайын каражат каралган эмес.
Бүгүнкү күндө шарты ушул талапка жооп бербейт. Баягы адамдын саны көбөйүп кетет да, ошол убакыттан биз кыйналып калып атабыз да бүгүнкү күндөчү. Ошонун негизинде ушул Баткен облусунун аймагында бир СИЗО куруу жагы муктаждыгы келип чыгып атат да болчу. Канча жылдан бери ушул Баткен облусу түзүлгөн болсо, ошондон берки ушул көйгөйлүү маселе болчу. Бүгүнкүгө чейин чечилген жок.
Убактылуу кармоочу жайдын жетекчиси Аскарбек Маматколов өз күчтөрү менен чакан имаратты оңдоп түзөөдөн өткөрүп алышканын айтат. Бирок негизги маселе оор кылмышкерлерди кармоо же балдар менен аялдар үчүн шарттар каралбай, киши саны ашып кеткенде Ош шаарына ташып жеткирип, кайра алып келүү маселеси чыгууда. Бул тууралуу бир топтон бери айтылганы менен абал баягыдай эле турат. Өкмөт каражат бөлүп маселени чечпесе абал оорлоп кетти, дейт.
Өзүбүздүн күчүбүз менен материалдык техникалык жактарын ремонттоп жүргүзүп жатабыз. Экинчиден облустук борбор болгонго байланыштуу, центр болгонго байланыштуу. Башка райондордон, шаарлардан облус сотторго алып келип, сот процессине алып келген байланыштуу. Баягы шарттары батыш албай, ИЭС болгонго байланыштуу. Ошого жаңыдан облустук СИЗО курууга муктаж болуп турабыз. Санитарлык абалы азыркы күндө жакшы. Бул шартты мурдатан айтылып келген. Өзүңүздөр да көрүп чыктыңыздар. Ошо негизги маселе ушул. Жаңы СИЗО курууга муктаж да. облыска.
Баткен районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында коопсуздук кызматынын, каржы полициясынын, прокуратуранын жана шаардык, облустук милициянын да кармаган кишилери киргизилет. Кээде киши саны ашып кетсе же маселе жаралса башка облуска же райондорго жеткирүү үчүн кылмышкерлерди коштоп жүрүү көйгөйү да жарала калат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандын мал чарбасында совет доорунан кийин кескин азайып кеткен уяң жүндүү ак койду кайрадан көбөйтүү аракети көрүлүүдө. Өлкөдө бүгүнкү күндө 6 миллион койдун 120 миң башы гана уяң жүндүү пародада. Адистердин айтымында меринос пародасынын жүнү сапаттуу болгондуктан мындай койду көбөйтүү менен малчылар бир топ киреше такмак. Азаттыктын бүгүнкү адам жана базар түрмөгү мал чарбасындагы асыл тукум ак койду көбөйтүү маселесине арналат. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдо.
Нарындын Карагужур айылында 100'ден ашык ак кой кармаган Курманбек Алиев меринос парадасы башкаларга салыштырмалуу бир топ кирешелүү дейт. Ортомчулар Карагужур сыяктуу алыскы кыштоого чейин барып, ак койдун жүнүн орто эсеп менен 60 сомдон алып кетишет. Меринос парадасындагы бир кой кыштай жакшы багыла турган болсо, 3'тен 6 килого чейин жүн берет.
Ак койдун эң негизгиси, мисалы ошо биздин Камчатский парадасынчы, жүнүнөн дагы өзүнүн этинен жакшы пайда табууга болот. Ал эт багытында да, эт жүн багытында. Анан жакшы берет, эттенгенин жакшы эт демет. Мисалы чүйдө илбой жерде бул Камчатскийдин эти деп анан семиздин көрүп абдан суктанышат. Быйыл жакшы нерсеси ошол кочкорлордун токтоларына талап көбөйүп атат. Бергиле саткыла деп улам заявка түшүп атат элге. Ушул парада керек экен, бөлө койлорубузга ушуну кошчубуз керек экен дешип. Сенен линси жакшы берет да чоң болот.
Совет мезгилинде 10 миллиондон ашык койдун 90% меринос породасында болгон. Учурда расмий катталган 6 миллион койдун 120 миң башы гана уяң жүндү. Бир жылдан бери өкмөт мындай койдун санын көбөйтүү аракетин көрүүдө. Аталган маселенин демилгечилеринин бири айыл чарба боюнча адис Молдобек Исраилов уяң жүндүү койлордун санын көбөйтүү айыл чарбадагы эң кирешелүү тармак болоруна ишенет.
Мына Сайыз багында мурунку заманда алтын каскан эмеспиз. Деле кыргыз алтын каскан эмес, мал жандуу экенбиз. Эң башкы кирешени жүн берген экен, ак койдун жүнү берген экен. Бүгүнкү күндө 5 миллион кой калган экен. 5 миллион койдон 4 килден алсак 20 миң тонна экен. А биздин Комбольный суконый комбинат 10 миң тоннаны переработка кыла алат экен. Мага жандандырсак, биздин ушул Комбольный суконый комбинат Орто Азияда жападан жалгыз ишкана болгон. Анан азыр биздин 5 миллион койдун ичинен 125 миң кою гана уяң жүндү кой экен. Калгандарын баары кылчык жүндү болуп кеткен. Бирок иш жүзүндө көрүп атпайбызбы? Кылчык койдун жүнүн эч ким албайт экен. 5 сомго да албайт экен. Ошон үчүн жүндөн пайда тапкан жокпуз.
Исраилевдин пикиринде, ак койду көбөйтүү үчүн мамлекеттен кагаз түрүндөгү программа эмес, каражат талап кылынат. Ак кой баккандардын жүнү текейден арзан болуп, талаада өрттөлбөйт деген кепилдик болушу керек.
Мына ошондой эсептеп көрсөк, 125 миң койдон 5 тонна жүн алат экен. Ошонун ар бир килограммына 50 сомдон субсидирование деп коет. Же болсо кызыктыруучу акча бюджеттен берсек, ал өзү 25 миллион акча болот экен. Муну биз түпөдөн түз фермерлерге беришибиз керек. Анткени жүндөштүргөн фермер кой ак койду баккандар.
Анткен менен мамлекетти карабай, кайсында пайда болсо, ошого ыктаганды үйрөнүп калган малчылар өз алдынча ак койду көбөйтүү аракетинде. Анын үстүнө кийизден жасалган буюмдар бааланып, койдун уяң жүнүнүн баасы көтөрүлгөнү, жоголуп кеткен ак койлорду көбөйтүүгө ынтызарлык пайда болду. Бирок мунун тобокелчилиги дале арбын. 1 миллионго жакын майда жандыгы бар Нарын өрөөндө эт багытындагы кара койдун жүнүн малчылар адатта тонналап өрттөгөнгө аргас болушат. Ал эми ак койду көбөйтүү аракети кандай болуп жатат? Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Жанарбек Рысалиев ат башыдагы Ак Сай өрөөнүндө көп жылдан бери ийилдин коюн багат. Азыр колунда 700 чукул кой бар. Анын 200 чамалуусу өзүнүкү. Көбү кара жүндү.
Кара жүндү бир кесте 6 бир арзан, азыр алган деле киши жок. Калат ар кайсы жерде эле. Турганы турат. Же болбосо жыгыркан жерде калат, же болбосо өрттөп салышат.
Бул ак жүн 50 сомдон кодой.
50 сом.
Ошо коюңуздун баарысын бүт ак жүндү кылып койсоңуз болобу же? Мүмкүн эмеспи?
Ак жүндөн кара кисине бакканга немерек болот да? Сирагыраак келет да кошулар кичине. Жүндүүрөөк болот.
Кайра куруу мезгилинен баштап Кыргызстандын мал чарбачылыгында жүнү пайдалуу тияншан койлорунун саны азайтылып, эт багытындагы койлорго басым жасала баштаган. Азыр эми баккан малдан пайданы арттыруу кызыкчылыгы пайда болгон менен аны ишке ашыруу жеңил эмес.
Ак кой багыш үчүн айылда болуш керек да. Жылуураак сарай керек ага. Жай керек. Анан бияктан ак койдун кошулары
туулганда эле шүмпүрөп түшөт. Болбосо кара кой ак кой аралаштырып иштелип алып жүрбөйсүп. Анан эле эгер ак кой эле жакшы болсо анда жалаң эле ак кул толбойт беле кече. Ак кой кылса, жүнү баа болсо, жакшы баа болсо анан эл ак кой кылат да. 50 сом деген бошончо мисалы 100 коюмдун эмесин жүнүн 50 сомдон саткычакты.
Бир койдон канча чыгат
силер? 1-2 иригиңди байлап туруп жасына саткысаң ошону кетет. Анан баягы илгерки кой жок да, 3 кой арам, 3.5 кой арам берген.
Ат башылык чабан жаратылышы катаал аймакка малды оңой багуунун жолун издеп жатканы менен өкмөттүн арындагы өкүлчүлүгүнүн регионалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Табылды Жумакулов өкүлчүлүк тарабынан 2020 жылга чейин малды асыл тукумдаштыруу боюнча атайын программа кабыл алгандыгын айтты. Анын аркасында облуста уяң жүндүү койлордун саны акырындык менен көбөйүп жаткан экен.
Тянь-Шань уяң жүндүү койлорун өстүрүү боюнча көп аракеттер көрүлүп атат. Мисалы, малдын башы 2015 жылы ушу асыл тукум чарбаларындагы малдын башы койдун саны 2015 жылга карата облус боюнча 6730 баш болсо 2016 жылы 8537 болуп же болбосо 1807 башка өсүп атат. Бул эми атайын ошо пайда көргөн үчүн ошол чарбаны түшүп атат да. Ошо асыл тукум чарбаларды түшсөк мурункудай жөн эле баягы эт багытында эмес жүнүн дагы өткөрүп өзүнө киреше киргизип атат, этин да алып өзүнө киреше таап атат да. Ошон үчүн булардын саны көбөйүп атат. Негизи эле облуста азыр ушул ак койду союз учурундагы ак койду өстүрүү боюнча бүт баардык чарбаларды эле кызыккан фермерлердин баары кызыккандар көп кызыгып атат, сурап атат, бири биринен алып малдарын көбөйтүп атат да.
Өкмөт бул өңдүү маалыматтар менен өзүнүн отчетун түздөп жатканы менен айыл чарбасында ак койду өздөштүрүүгө азыркы мал чарбасынын шарты жетишпейт дегендер четтен чыгат. Алардын бири Актала районунан Шешеналы Максутов.
Кыргыз уяң жүнүн алыш үчүн советтер союзунда Лушикин 35 жыл эмгектенген. Азыркы тапта эми бизге бул жүндү алыш үчүн менин оюмча ошончо убакыт керек. Биздин азыркы койлордун бир дагы парадааны таппайбыз. Себеби дегенде баардыгы тең аралашып кеткен. Муну алыш үчүн эми чоң эмгек, мамлекеттен өзгөчө чоң каражат керек, бизге колдоо керек. Фермерлер, дыйкандар бул кайра кыргыз уяң жүнүн олтуна алып келиш үчүн өзүнчө бир ядро керек, өзүнчө чоң каражат. Фермердин, дыйкандын колунан келбейт. Буга мамлекеттик чоң колдоолор керек.
Облуста 1 миллионго чукул майда жандык бар. Алардын басымдуу бөлүгү кышында бакканга ыңгайлуу болгон кара жүндүү койлор. Ал эми жазкы кыркымда малчылар уяң жүндүү койлору бирин-сирин гана болгондуктан алардын жүнүн 1 килограммы 40 сомго чейин өткөрүшөт. Ал эми айыл чарба адистери таза жүндүү койлордун жүнү 3 долларга чейин бааланарын айтып келишет. Бирок нарында ак койлордун тукуму бирин-сирин малчыларда эле болбосо дээрлик жок эсе. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Негизи Кыргызстанда 10,000 тоннанын тегерегинде жүн чогултулат. Бирок анын көбү кайра иштетүүгө жарабагандыктан аз гана пайызы иштетилет. Өлкөдө жүндү кайра иштетүүчү 4-5 ишкана бар. Алардын бири Токмоктогу жекеменчик Касиет заводу жылына 700 тоннага чейин жүн алып иштетүүгө күчү жетет. Аталган завод жүндөн ар кандай жип, кездеме чыгарат. Ишкана өкүлү Анара:
чарбаныкы естественно кымбат, биз 170 чейин алыштыйбыз. Жекеменчиктерки зависимости кандайга багылган, арасында кара койлор жок болсо алар деген баары жанагы сүтный кажы менен аралашып кетет да, кара койлор менен ак койлорчу. Ошон үчүн алардыкы көбүнчө начарыраак болот да. Бар эми мындай 5 кой 1000 кой кармаган чабандар толтура, алардыкы естественно жакшы. Өздөрү баягы илгерки союзмагандай кылып иштеп кармаса, алардыкы действительно жакшы. Мен мына быйыл бизди кытайлар алды, чарбаныкын 168 тоннан союзмаганда калган эменики лышыгын сатып койду, оргочордукун 140 алышты, 140 зависимости качествосуна карата.
Учурда жүндүн аларманы Кытай мамлекети. Андыктан бааны дагы алар аныктайт. Кытайга суроо талап көп болсо жогорулап, айрым жылдары такыр эле албай текейден арзан болуп калат. Айыл чарбасындагы адис Молдубек Исраиловдун пикиринде: жүндү сырьё катары чет өлкөгө өткөрүүдө бул тармакта өнүгүү болбойт.
Эгерде биз жүндү сатсак башка мамлекетке, анда бизде эч пайдасы жок болот. Эч качан 1 килограмм жүндү башка мамлекетке сатпастын амалы үчүн мен жана 50 сомдон кытайлык менен биз үчүн биздин энержайдагы азыркы коммунистикный комбинат Токмоктогу жиберген фабрикалар 130 ала алабыз дейт килограмм жакшы сортун. 110 100 сомдон
Токмоктогу азыр
алар жиберет. Жиптен кестеме чыгат, кестемеден
костюм чыгат, костюмду сатабыз. Ошонун баары тең жибиргенге, жууганга, кестими чыгарганга, костюм чыгарганга, сатканга мамлекетке налог төлөйт, салык төлөйт. Ошо салыктын эсебинен биз бюджет толтурабыз. Мына биз сурап аткан 23 миллиондун ордуна бийде салык 100 миллион келет. Ошондо мамлекет эмнени жоготту? 23 миллион берет, 100 миллионду салык түрүндө кайра бир эле жылдын ичинде кайралат.
Өкмөттө ак койду көбөйтүү боюнча атайын топ программа иштелип чыккан. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин өкүлү Сулайман Мамаев.
Кредиттер боюнча жанагы айыл банктан эмеден 5% жанагы төлөнкү пайыздагы кредит кыймак койду өстүрөм десе ошого без очередь бере турган кредит каралган. Ушулардын баардыгы азыр иш жүзүнө ачып бизде ак койго бир топ көңүлденип Кыргызстанда Кудай буюрса эми мунун баардыгын бир жылдан кийин анализ менен билесиңер ошо бир аяктагы бир 2 жыл 3 жылда мал чарбасында эме берет өзүнүн үлүшүн берет ошонун үстүнөн иш кылып жатабыз.
Деген менен айыл чарба адиси Жамин Акималиев бул маселеде өкмөттүн реалдуу кадамдары жок деп сынга алды.
Азыркы аракет кылгандарын колдош керек жакшы, бирок мунун баардыгы көпчүлүгү мындай куру кыйкырык болуп атат да. Мисалы бул өзү айтып койгондон бүтпөйт да. Бизде бир 15ге жакын ушу ак койдун асыл тукум малдардын атайын асыл тукум чарбалар бар болчу да. Ошолорду баягы реформа болуп турган кезде кой десек болбайкайтын талкаып асыл тукум чарбаларды үрөн чарбаларды тайрыбыстанчардын баарын жоюп ташташпадыбы? Ошондон башташ керек. Бизде ошо койлорду кайра ордуна кое тургандын мындай негизи базасы калып калды. Адистерди топтоп илим посттарды алып келип эң негизги каражат бөлүп туруп конкреттүү милдет койсо мына мындай деген, мына ошондо биз алтыга жылабыз, ошондо да бир нече көп жылдардан жетебиз. Бирок азыр көпчүлүгү мындай рекламадай баягы куру кыйкырык эле жасап атабыз, айтып атабыз деп эле тыксан алгыдан айтып жагыдан көрсөтүп коет, бирок нар жагы болбой атат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта жүнү баа болгон асыл тукум ак койду көбөйтүү маселесине токтолдук. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов жана Нарында кабарчыбыз Мирлан Кадыров жардам берди.
Уктуруубузду эми тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. 1970-жылдардын башында лингвист Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгегинен идеологиялык кемчиликтер табылып, китепке байланыштуу атайын жыйындар уюштурулат. Бул өнөктүктүн демилгечиси ошол кездеги кыргыз эсеринин партиялык жетекчилиги болгон. Ал окуя жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүнөн сунуш этебиз.
Сөздүктөн саясий ката издөө мүмкүнбү? Улуу муундагы илими чөйрөгө жакын адамдар ооба деп айтышат. Ал эми жаштар бул суроого таң калып, ийинин күйүшөшү мүмкүн. 1973-жылы 14 мартта ал кездеги Советтик Кыргызстандын Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунда ушундай бир илимге жаат окуя болгон. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү марксисттик методология, идеологияга, саясатка, моралга туура келбеген олуттуу каталыктарга атайы жол берилген деп сындалат. Бул илимий эмгектин автору Жээнбай Мукамбаев болчу.
Түгөлбай Сыдыкбеков агай туруп айтты да, ушул диалектологиялык сөздүктөн ката тапкан бир гана, саясий ката тапкан бир гана кыргыз болсо керек, башка элде мындай болбосо керек деп ошентип баягы ачышкандан күйгөндөн ошентип сүйлөгөн,
деди Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махманнуров. Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 1972-жылы Илим басмасынан чыккан. 700 беттик китептин биринчи томуна А, Б, В, Г, Д, Ж тамгалары менен башталган диалектикалык сөздөрдүн мааниси кирген. Биринчи томдун артынан сөздүктүн дагы 4 тому чыкмак. Диалектологиялык сөздүккө жергиликтүү жана москвалык окумуштуулар менен лингвисттер жогорку баасын беришет. Ага карабай, Улуттук Илимдер Академиясында атайын жыйын чакырылып, Жээнбай Мукамбаевдин эмгеги каттуу сынга алынат. Ошол жыйынга катышкан Абдулхак Махмануровдун кебинтиң шайлы.
СК партиядан ташырма берилген экен, муну талкуулап аягына чыккыла деп. К Константин Кузьмич Юдахин ошондо мен өзүм катышып отурдум. Чыгып сүйлөдү. Орустарда бир макал бар. Кашык менен оозуна салып, сабы менен көздү чукуйт деген деп. Силер ушинтип атасыңар. Бул саясий ката болсо, ошо редактор катары мен күнөөлүүмүн. Аны балким караган эместирмин. Бул күнөө менде. Бирок бул кишинин эмгеги абдан чоң. Мына жаш эле жигит башыны жана чачыны аппак булак басып, мына ошол канча жашы токтоп калган кишилердей. Ошол эмгекти баалашыбыз керек деген.
Улуттук илимдер академиясындагы жыйын Борбордук комитетинин бөлүм башчысы, философия илимдеринин доктору Аманбек Карыпкуловтун катышуусу менен өткөн. Диалектологиялык сөздүктү мынтип саясий идеологиялык жактан бычактоого кайсы сөздөр негиз болгон? Сөз Жээнбай Муканбаевдин шакирти Абдулхак Махмануровдо.
Мисалы үчүн повестка деген сөздү айдак деп берген да. Ошон үчүн эмне үчүн айдайт? Эмне үчүн айдак болот? Бул саясий ката деп ошого чыгышканда. Айдак деп айтса элди. Эми мисалы үчүн дейт милиционер повестка келсе, повестканы айдак деп. Анан барбасаң айдап да барат да дейт. Закон негизинде. Анын эмнеси бар экен? Ушугалардын эмеси жетпей атпайбы деп ошентип сүйлөшкөн элекбериз бар эле.
Айдак деген сөздөн тышкары Г. Бакинов аттуу илимпоз орустардын коньяк, четок деген ичимдикке тиешелүү сөздөрүн кээ бир жерде кыргыздар аттопоз жана балапан деп айтканын Муканбаевдин китепке киргизгенинен улутчулдук тапкан. Ал апаат күндүз изилдеген филология илимдеринин кандидаты Муңдук Мамыровдун жазышынча, талкууда бардыгы 20 киши сүйлөп, алардын ичинен 14 адам Муканбаев түзгөн сөздүктөн саясий идеологиялык кемчиликтерди издөөнү туура эмес дешкен. Алардын ичинде Кусейин Карасаев, Константин Юдахин, Аалы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Салижан Жигитов бар эле. Ага болбой эле азчылыктын сөздөрү өтүп, автор Советтик Кыргызстан гезитине жарыяланган катында диалектологиялык сөздүктү түзүүдө маркстик лелиндик методологияны жетекчиликке албай, сөздөрдү таптык позициядан туура баалай билбегенден улам жиберген кемчиликтерин мойнуна алат.
Ал эми публицист жазуучу Мундус Тентимишевдин айтымында диалектологиялык сөздүктү бетке тутуп, жалгыз өзү бир илимий институт аткарчу жумушту бүткөргөн Жээнбай Муканбаевди таламайга алуу Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин ошо кездеги биринчи катчысы Турдакын Усубалиевдин демилгеси менен жүргүзүлгөн. Себеби ага чейин орус окумуштуусу Саул Абрамзондун «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштары» деген эмгеги түбө бастык алынган болчу. Эми ага кыргызды да чиркеп, интернационалист жетекчи көрүнүү үчүн Турдакын Усубалиев Жээнбай Муканбаевге каршы илимпоздорду айгактап кое берип, бирок баалуу эмгек экен деп койгон, дейт Мундузбек Тентимишев. Ошентип отуруп, 2009 жылы гана Жээнбай Муканбаевдин береги көлөмдүү эмгеги 1000 нускада Бишкекте жарык көрдү. Бул сөздүк 32,000 сөздү камтыйт. Кунуна баа жеткис эмгекти кыргыз өкмөтү эмес, түндүк Кипрдеги Гирни Америка университети каржылаган ошондо. Аны басмага даярдаган редактору профессор Кадыралы Коңкобаев жазгандай, Жээнбай Муканбаев өмүрүн арнаган сөздүк даярдалгандан 50 жылдан кийин гана басылды. Дале толук эмес.
Азаттыктын тарых жана тагдыр түрмөгүнөн лингвист Жээнбай Муканбаевдин эмгеги тууралуу Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Ушуну менен урматтуу каармандар, Азаттык радиосунун жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. 1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.